Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, hyvää iltaa minunkin puolesta. Tosiaan tänään on meidän viimeinen yhteinen iltamme tämän syksyn aikana. Nämä eivät varmaan ole niitä historian kuuluisia viimeisiä sanoja, mutta ovat nyt tämän koko sarjan viimeiset sanat kuitenkin. Tänään nyt huomasitte poikkeuksellisesti, että minulla ei ole mukana tietokonetta eikä sitä heitintä, koska sattuneesta syystä en ehtinyt siirtää näitä tietokoneelle. Ne on mulla vaan tässä paperilla edessä, että mä piirrän tuohon flappitaululle tai tuohon paperitaululle niin muutaman ajatuksen, jos te haluatte nähdä. Niin mä melkein suosittelen, että tulette vähän lähemmäksi istumaan, koska tuo on aika pieni ja se ei välttämättä näy kovin kauas. Et jos haluatte sen kopioida, mitä mä tuohon laitan, niin kannattaa ehkä istua siinä, sanotaan, puolen välin tällä puolella, että sinne taakse se ei näy. Mä itse testasin sitä tuossa ennen kokouksen alkua. Mä lupasin tänään kertoa teille muutaman sellaisen vähän vaikeampi selkoisen Jeesuksen opettaman vertauksen, joissa se tausta ja sen taustan ymmärtäminen on tärkeää, jotta tietää, mistä on kyse. Ja mä lähden liikkeelle ihan siitä ensimmäistä, jonka lupasin, että käyn tänään läpi ja katsotaan sitten, kuinka monta keritään tässä käydä. Mä tarvitsen melkeinpä heti sen. Pistääkö sä tämän päälle? Täällä on hienosti umpisolmussa. Okei, no nyt tämä toimii. Onhan teillä kaikilla raamatut mukana. Nyt mä toivon, että seuraatte raamatusta, mitä mä kertoin. Luetaan tämä teksti ensin. Eli se teksti, jonka aion nyt käydä läpi, on juuri tämä epärehellinen taloudenhoitaja. Ja tämä on sellainen teksti, joka on aiheuttanut vähän päävaivaa ihmisille, koska se näyttää sanovan vähän erikoisen ajatuksen. Ja jos ei tunne sitä taustaa, mitä vasten Jeesus kertoo tämän asian, niin tämä saattaa olla vähän sellainen kummallinen teksti. Mä luen sen teille ensin. Luukkaan evankeliumin 16. luku. Muuten samalla kun etsit sitä, niin kerron teille vielä, että mulla on edelleen näitä vihkoja tuolla olemassa. Tässäkin on yksi kappale. Että jos jollakulla ei ole tätä vihkoa ja haluaa tämän saada, niin näitä edelleen on saatavana sen 2 euron hintaan. No niin, Luukkaan evankeliumin 16. luku ja ihan siitä alusta. Uudessa käännöksen otsikko epärehellinen taloudenhoitaja. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Teet tilitoimistasi minun talouttani, sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois talonhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nyt mä tiedän. Järjestä niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännällesi, hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entäs sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja sitten tulee se teksti, joka aina aiheuttaa pään särkyä ihmisille, jotka lukevat tämän tekstin. Sitten sanotaan, ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Niin minäkin sanon teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. No niin, ja nyt se ongelma on tässä sitten se, että tässä tekstissä siis toisin sanoen Jumala kehuu ihmistä, joka on epärehellinen. Siitä hänen epärehellisyydestään vielä kaiken lisäksi. Tai niin me aina luulemme. Mutta eikö tule sellainen tunne tästä tekstistä, kun sen lukee? Mutta monta kertaa kysytty tätä tekstiä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, että onko nyt Jumala oikeasti sitä mieltä, että tämmöinen varastaminen on niin kuin ihan oikein? Vastaus on ihan toisenlainen. Nyt mun täytyy sitten selittää teille aika paljon tätä historiallista taustaa, niin te ymmärrätte, mistä on kyse. Tämä oli nimittäin oikeasti päivän polttava poliittinen kiista kysymys Jeesuksen aika. Nyt me tarvitaan tämä näin. Mä olen erinomaisen huono piirtäjä, joten joudutte kärsimään mun piirrostaitoani, mutta kuvitelkaa, että tässä on Palestiinan rannikko. Täällä on vähän Aasia. Täällä on Egypti. Ja tässä on Palestiina. Sitten nyt Jerusalemin tuohon noin. Tuolla on Galilean järvi ja sitten sieltä menee Jordania ja Kuolumeri ja noin. Suurin piirtein ymmärrätte sen, missä päin maailmaa ollaan. No nyt, jotta ymmärtää, mitä Jeesus halusi oikein tällä tekstillä opettaa, niin täytyypäs hetkinen olla tämmöistä tuo Raamattukin tuosta mukaan, niin täytyy ymmärtää, että mikä oli tämä tausta. Nyt tuohon aikaan suurin osa ihmisistä, jotka olivat siellä pellolla töissä maanviljelijöinä, eivät omistaneet sitä maata, jossa he viljelivät. Ja tilanne oli itse asiassa sellainen, että jos nyt ajattelette, että kuinka moni muuten muistaa sen kuvan, jonka mä joskus näytin siitä semmoisen satelliittikuvan Palestiinasta. Joo. Niin tiedätte, että tässä oli sitä vuoristoa ja autiomaalta ja pistetään tuohon muutaman vuoren noin. Ja täällä oli sitten niitä peltotilkkuja. Täällä ja sitten tuolla Jordanin molemmin puolella ja suurin piirtein. No nyt suurin osa ihmisistä, jotka viljelivät maata, eivät siis omistaneet näitä peltotilkkuja, vaan ne olivat ikään kuin vuokralaisena näillä peltotilkuilla. Tämä oli se historiallinen taustatilanne. Ja nyt sitten itse asiassa alle 5% ihmisistä ylipäänsä omisti maata. Oli vaan ne oman aikansa Bill Gatesit, oman aikansa ykyrikkaat, jotka itse asiassa omistivat kaikki nämä maaläntit. Mutta niin kuin tänäkin päivänä, niin ei ne rikkaat oikeasti, ei niitä hirveästi kiinnostanut se tosiasia, että ne omisti maata. Vaan ne rakensivat, sanotaan että vaikka, että täällä on tämmöinen viljapelto. Ja sillä viljapellolla on muutama ihminen töissä. Viljelevät sitä ja saavat sieltä vehnää ja muuta. No sitten se rikas, joka omisti tämän maaplantin, niin sillä oli semmoinen iso huvila täällä Välimeren rannossa. Tämä nyt on Välimeri olevinaan tuossa. Tuossa on Välimeren rannikolla se iso semmoinen huvila, missä ne asustaa ne rikkaat, maanomistajat. Koska siihen merkitään, että se on se maanomistaja, MO. Niin se oli täällä. Ja sitten käytännössä niin se tilanne, mitä oli tehty, oli näin, että se maanomistaja, joka siis eleli täällä rannikolla, oli jättänyt sen maalänttinsä uskotun palvelijan hoidettavaksi. Ja siitä palvelijasta, joka oli uskottu tähän tehtävään, niin käytettiin nimitystä taloudenhoitaja. Ja se taloudenhoitaja oli niin kuin sitten se henkilö, joka asui täällä jossakin lähellä sitä maalänttiä, pistää se TH nyt vaikka tuohon noin. Ja sitten hän oli se henkilö, joka möi tavallaan sitä peltoa niille ihmisille, jotka sinne tulivat töihin. Sillä tavalla, että hänen tehtävänsä oli kerätä lainausmerkeissä kymmenyksiä. Mikä ikinä se nyt sattui olemaan se joku prosenttiosuus, minkä tämä maanomistaja oli sanonut, että jokaisesta siellä viljelystä viljamäärästä, minkä se viljelijä sille peltoon pistää ja viljelee ja saa, korjaa salonkorjuussa, niin tietty osuus siitä kuuluu minulle ja lopun saa se viljelijä pitää. Ja niinpä ne viljelijät sitten olivat täällä viljelemässä, elonkorjuu tuli, niin siitä maksettiin tietty osuus sitten tänne maanomistajalle. Ja se oli nimenomaan tämän taloudenhoitajan tehtävä, jolle sitten vastaavasti se maanomistaja, jos käytetään toista väriä, vastaavasti maksoi sitten palkkaa näin päin siitä, että hän huolehti siitä pläntistä. Tämä oli niin kuin se historiallinen tausta, missä ollaan. No nyt sitten se problemaattinen tilanne, josta tässä tekstissä on kyse, on sellainen, että ja tämä oli oikeasti päivän polttava ongelma, oli se, että hyvin usein ne ihmiset, jotka olivat täällä pellolla, eivät koskaan elämänsä aikana todennäköisesti tavanneet tätä maanomistajaa, eivätkä välttämättä edes tienneet sitä, että kuka omisti sen maapläntin. Ainoa, jonka kanssa he olivat oikeasti tekemisissä, oli se taloudenhoitaja. Ja se johti sitten historiallisesti siihen, että taloudenhoitajat keksi itselleen hienon lisätienesti. Jos tämä omistaja halusi vaikka 20 säkkiä viljaa itselleen, niin taloudenhoitaja meni ja selitti niille viljelijöille, että joo, että taloisäntä haluaa 25 säkkiä. Ja sitten se antoi sen 20 säkkiä sille maanomistajalle, jonka se maanomistaja oli tilannut, jota nämä vaata viljelevät talonpojat eivät tienneet, ja piti itsellään sen 5 säkkiä. Eli hän niin kuin toisenne veti välistä itselleen. Ja nyt sitten tässä vertauksessa on kyse siitä tilanteesta, että ähäkutti, tämä jää tämä taloudenhoitaja kiinni tällaista epärehellisyydestä. Ja tämä oikeasti oli se tilanne, että siellä oli paljon tällaisia taloudenhoitajia, jotka toimi näin. Hänestä kanneltiin toisin sanoen sille maanomistajalle, että hei, että sehän pistää omaan pussiin näitä sulle kuuluvia viljoja. Ja vielä sen lisäksi sä maksat sille sitä palkkaa, että se varastaa sulta niitä sun viljojas. Tämä oli se tilanne. No miten tämä sitten tämä lainausmerkeissä epärehellinen taloudenhoitaja, mitä hän teki? Hän kutsui niitä ihmisiä luokseen, eikö? Ja sitten piti muuttaa näitä velkakirjoja. No mihinkä sillä viitataan? No sen historiallinen tausta on sitten sellainen, että tällä taloudenhoitajalla oli kaksi tämmöistä velkakirjaa. Oli tämmöinen valkoinen, ihan nyt tästä loppuun näköjään tuo tussilla taas kyllä, tämmöinen valkoinen kirja, ja sitten omassa takataskussa musta kirja. Valkoiseen kirjaan merkittiin kirjanpito sillä tavalla, että maanomistaja haluaa ja mitä hän halusi. Tämä oli sitä maanomistajaa varten oleva kirja, johon merkattiin sitten aina se, että mitä sille maanomistajallekin päin oli menossa. Mutta sitten hän piti omassa takataskussa sitä toista kirjaa, jossa hän merkitsi sen, että mitä oikeasti sieltä niiltä viljelijöiltä napattiin. Ja jos otetaan tästä nyt se esimerkki, teksti. Lukekaa siitä tekstistä, kuinka paljon siinä oli niitä, mitä hän sanoo. Siinähän puhutaan öljystä. Öljy oli, ja nimenomaan tarkoitetaan oliviöljyä. Oliviöljy oli sellainen asia, mitä siihen aikaan viljeltiin. Tänäkin päivänä muuten löytyy oliviöljyn viljelmiä. Tässä viitataan nimenomaan oliviöljyyn. Ja nyt sitten tässä sanotaan, että kun hän kysyy siltä yhdeltä velalliselta, kuules, kuinka paljon sinä olet nyt velkaa isännälle? Niin tämä maanviljelijä autuaan tietämättömänä tästä rötöksestä ilmoitti, että se on se 100 tynnyriä tai 100 astiaa. Mitä siihen sanottiin? Niin, eli toisin sanoen täällä luki se 100. Ja tämä oli nimenomaan se kirja, mitä näytettiin niille maanviljelijille päin, mikä oli se taloudenhoitaja omassa takataskussa oleva verkkokirja. Mutta sitten se, joka oli menossa sinne maanomistajalle, siinä luki vaan se 50, koska se maanomistaja oli hakenut se 50. Siis kuinka paljon tämä taloudenhoitaja pisti omaan taskuun? Puolet. Niin. Hän pisti salaa toisen 50 omaan pussiin, eli varasti siltä maanomistajalta toisin sanoen. No mitä tässä nyt sitten tapahtui? No niin, hän korjauttaa sen tiedon, että okei, tietenkään se maanviljelijä ei tiennyt sitä. hän luuli saavansa niin kuin bonuksia tästä kovasti. Mutta se korjasikin, että okei, tehdäänpäs näin päin. Nimittäin se syy tälle tempulle on se, että useinhan, kun täältä tuli tieto, että hei, sä huijaat mua, näytä tilikirjas, mitä siellä sanotaan, niin tämä taloudenhoitaja tietysti voi lähettää tämän tilikirjas, mutta kato, tässähän nämä kaikki täsmää, ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten tulikin ongelma, mitä jos se isäntä päättääkin tulla kysymään niiltä viljelijöiltä itseltään suoraan, että mitä sä näitä otettu? Mites mä siitä luikertelen nyt äkkiä eroon? No sitten pitää mennä ja muuttaa tätä näin. No mitäs se oli sitten se vehnän suhteen? Mitkä oli ne luvut? Vehnä oli muuten arvokas vilja. Sen tähden, että se oli kohtuullisen harvinaista. Niin. Eli täällä oli se 100 ja tällä puolella oli 80. Eli maanomistaja oli tilannut 80, mutta tämä oli verottanut 100 ja pistänyt 20 tynnyriä omaan takataskuun. Okei, korjataan nyt sitten tätä rötösteltua tilikirjaa, että laitetaan siihenkin se 80. Nyt se näyttää niin kuin täsmäävät. Nyt jos se tulee se henkilö kysymään tästä tilikirjasta ja näiltä maanviljelijöiltä, niin sitten se saa samat tulokset kuin täällä. Eikö niin? Mitä tämä henkilö siis oikeasti teki? Niin, eli hän katui. Tilanne on toisinpäin. Hän ei siis itse asiassa varastakaan sitä isännältään nyt, vaan nyt hän palauttaa se, mitä hän varastaa, tai olisi varastanut. Eli just toisinpäin kuin mitä helposti se tekstistä voisi ajatella. No entäs sitten nyt, kun siinä puhutaan siitä, ja tämä on nyt sitä väärää mammonaa tai väärää rikkautta, nämä ylimääräiset, joita hän olisi itselleen ottanut. Ja nyt nämä maanviljelijät täällä eivät tietenkään välttämättä tienneet, ja todennäköisesti eivät lainkaan tienneet, mikä täällä oli todelliset arvot ollut. Ne vaan kuvittelivat, että ne saivat nyt alennuksia ja bonuksia. Ja olivat oikein iloiset, että hei, kun täällä on tällainen taloudenhoitaja, joka antaa meille niin kuin alle myyntihintojen tämmöisiä ylimääräisiä bonuksia. Ja siihen perustui sitten se, että hänellä oli mahdollisuus päästä sinne toisiin taloihin töihin, kun tämä talon omistaja, eli maanomistaja, täällä pistää hänet pihalle. No ymmärrättekö nyt tämän skenaarion, mistä tässä on kyse?
Tämä on mitään keuttavaa.
Mutta siinä on yksi asia, siinä on. Ja se on just se, mitä siinä sanotaan siinä jakeessa 8. Herra kehui epäreistä taloudenhoitajaa. Ja nyt, mikä on nyt se, mistä kehutaan? Olet ihan oikeassa, että tämähän oli ihan rosvoamista, mutta mikä tässä olikin nyt se, mistä häntä kehuttiin?
Mitä tähän palautti, mitä hän oli tavallaan?
Niin, eli toisin sanoen. Jäi 8. Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. No niin, toisin sanoen, hän siis maallisessa mielessä, ei siis hengellisessä mielessä, vaan maallisessa mielessä katui niitä rötöksiä ja korjasi sen, mitä oli tehnyt väärin. Eikö niin? Ja nyt Luukkaassa tämä konteksti, jos ajattelette, missä tilanteessa ollaan. Tekstihän lähtee liikkeelle itse asiassa 15 luvun alusta, jossa oli, niin kuin viimeksi puhuin, se tilanne, missä publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luokse kuullakseen häntä, ja sitten siellä ne fariseukset ja lainopettajat paheksu sitä tilannetta, että tämä mies syö ja hyväksyy nämä syntiset hänen seuraansa. Ja sitten Jeesus puhui vertauksen eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta, kahdesta tuhlaajapojasta, niin kuin viimeksi sanoin. Ja sitten tulee tämä epärehellinen taloudenhoitaja, vielä oli sitten selikasmies ja Lasarus. Ne on kaikki vastausta siihen haasteeseen. Nyt näille on yhteistä tekijänä se juuri, että mikä on tämä Jumalan mielenmukainen katuminen ja kääntyminen noin niin kuin arkipäivän elämässä. Sehän tässä on se ajatus. Tuhlaaja poikakin lähti sinne maailmalle ja sitten katui siellä sitä lähtöä ja tuli takaisin. eikö niin? Palasi isän luokse. Epärehellinen taloudenhoitaja katui maallisessa mielessä sitä, mitä hän oli tehnyt. Ja nyt sitten Jeesus, ja huomatkaa, nämä sanat on tosiaan suunnattu fariseuksille koko ajan. Vaikka hän välillä puhuu opetuslapsilleenkin tämän opetuksen, mutta fariseuksista tämä on tämä puhe koko ajan. Ja se idea tässä kontekstissa on se, että hei, jos siellä nämä epärehelliset taloudenhoitajatkin menevät joskus itseensä ja katuvat niitä tekemiä vääryyksiä ja korjaavat ne asiat, niin miksi te ette sitten suostu katumaan? Että jos nämä syntiset on valmiit tulemaan minun luokseni ja katumaan ja kääntymään, niin miksi te ette ole valmiit sitten tulemaan minun luokseni ja katumaan ja kääntymään? Se oli niin kuin haaste takaisinpäin fariseuksille tästä asiasta. Ja sen tähden tässä sanotaankin, että tämä maailman lapset menettävät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Tämä kyseinen epärehellinen taloudenhoitaja osoitti tällaista alkeellista katumusta ja kääntymistä. Ja Jeesus odottaa, että me teemme sitä sitten hengellisessä mielessä täydellisemmin. Ja se on niin kuin se idea, miksi tässä Herra kehuu tätä epärehellistä taloudenhoitajaa. Ei siitä hänen epärehellisyydestään, vaan siitä, että hän oli valmis ottamaan sen askeleen ja muuttamaan elämäänsä ja sen suuntaan. Okei, no niin kuin huomaatte, niin se olikin itse asiassa aika järkevä ajatus, mitä hän esitti. Ja hänen aikalaisensa ymmärsivät sen, koska tämä oli tosiaankin arka aihe. Se oli tuollainen päivän polttava kysymys. Ja ihmiset tunsivat tämän taustan. Ja nyt sitä taustaa vasten Jeesus kertoo tämän asian. Ja se opetus juuri on se, että jos he suostuvat tuossa mitassa katumaan, niin eikö teidän pitäisi sitten vielä suuremmassa mitassa katua ja kääntyä? Koska se on se konteksti. No niin, mitäs näytti tämä ajatus? Eikö se ollut ihan järkevä juttu itse asiassa, mitä Jeesus kertoo? No muistatko, mitä mä viimeksi sanoin näistä vertauksista? Niissä on yksi perusopetus. Ja se yksi perusopetus on juuri se jae 8. Eli välttämättä kaikki siitä tapahtumasta eivät ole sellaisia asioita, joita on tarkoitettu niin kuin otettavaksi kirjaimellisesti esiin sieltä, vaan se oli otettu sieltä päivän polttamasta poliittista kiistakysymyksestä se tilanne, ja jos tekee siitä opetuksen, haluaa opettaa sellaisen yhden tietyn moraalisen opetuksen, joka tässä tapauksessa on juuri tämä kääntyminen. Olet ihan oikeassa siinä, että se meni sinne lorvi vaan niihin muihin, muiden taloihin, mutta se ei ole niin kuin se opetus, mitä Jeesus halusi ihmisten ymmärtävän, vaan juuri se, että hei, että tuossa teossaan, että he korjasivat ne tilikirjat ja palauttivat niille ihmisille sen, mitä heille kuului. He osoittivat Jumalan mielenmukaista toimintaa pienessä mittakaavassa. Se on niin kuin se pointsi siinä tarinassa. Raimo pikkusen myöhästyi. No, hänelle voi kertoa sitä. Joo, sä voit kertoa sitä, miten se menee. Mutta näin. Jos tämän taustan tosiaan tuntee, niin sitten tämä teksti ei olekaan ongelmallinen enää. Okei, jatketaan vähän samaa suuntaista tilannetta. Mennään Matteuksen evankeliumiin. Ja nyt tämä on se jae, mistä minä sanoin, että se on lyhyt teksti, se on tasa yksi jae, mutta sen selittämiseen menee 15 minuuttia. 13 luku ja jae 44. No, ehkä ei nyt enää, kun mä kerroin tuossa muutama asia niin, että ihan kaikkea kertoo uudestaan. No niin. Ja se teksti on tällainen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan möi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Ja siinä se. Ja nyt sitten joku ihmetteli, että miten tämä 15 minuuttia menee. Yksi ainut jae. Eikö tämä ole ihan selvä teksti? Meille ehkä, mutta Jeesuksen aikalaisille ei. Jeesuksen aikalaisilla rupesi niin kuin rapsuttamaan kovasti päästä, että hetkinen, mitäs tuossa tarinassa nyt oikein tapahtui? Mitäs Jeesus oikeasti yritti sanoa? Mitenkä tämä asia nyt meni? Ja ensinnäkin, tässä tekstissä puhutaan henkilöstä, joka on pellolla, siis hänkin on maanviljelijä. Ja nyt, niin kuin äsken juuri sanoin, niin ne, jotka siellä maata viljelivät, eivät omistaneet sitä maata. Vaan oli ne maanomistajat, ja niitä oli todellakin harva lukuinen joukko, ne etuoikeutetut, jotka käytännössä olivat roomalaisilta rahalla ostaneet ne maat itselleen. Ja asuvat siellä kauan, olivat sitten tosiaan siellä pellolla, jossa oli niitä taloudenhoitajia. Ne oli silleen, rehellisiäkin taloudenhoitajia joukossa. Ei kaikki ole epärehellisiä. Mutta tämä on nyt sitten joku henkilö, joka on siellä pellolla yhtenä maanviljelijänä. Ja nyt me tiedämme tästä tekstistä, että hän ei ollut orja. Katsokaa siinä edellisessä tekstissä, niin se, tämä talo, epärehellinen taloudenhoitaja sanoi, että kaivaa en tahdo, kerjätä en kehtaa. Ja siinähän viittaa siihen, että nyt sillä maanomistajalla oli oikeus myydä hänet orjaksi, koska hän varasti siinä tältä maanomistajalta sitä varantoja. Ja orjan tehtävä oli kaikki nämä kaivuuhommat, joka sitten tietenkin sen ajan yhteiskunnassa tarkoitti, että heidät pistettiin lantatunkiolle heilumaan. Ne oli ne kaikkein vihoviimeisimmät hommat, muun muassa vaikka viemäriverkoston ylläpito. Ne oli ne orjat, jotka pistettiin lapiokourassa heilumaan. Sitä hommaa se epärehellinen taloudenhoitaja ei halunnut itselleen. Ja toinen sitten vihoviimeinen oli se kerjääminen. Sitäkään hän ei halunnut tehdä. No nyt me tiedämme, että tämä mies tässä vertauksessa, hän on siellä pellolla. Ja tästä tekstistä, kun lukee sen, hän myy kaiken, minkä omistaa ja ostaa sen pellon. Toisin sanoen, hän ei ole mikään varaton ihminen. Niinpä hän ei voi olla orja, koska orjilla ei tuon ajan yhteiskunnassa ollut minkäänlaista omaisuutta. He itse olivat toisen ihmisen omaisuutta, mutta he itse eivät omistaneet mitään. Okei, kyseessä ei siis ole orja, vaan vapaa maanviljelijä. Näitäkin oli olemassa vapaita miehiä, joilla olivat ostaneet itselleen tällaisen oikeuden olla siellä jonkun toisen pellolla. No nyt sitten voitte kuvitella mielessänne maanviljelijä. Mitäs tuohon aikaan tarvitaan maanviljelykseen? Jos nyt joku haluaa maata viljellä. Mitäs tänä, no okei, tänä päivänä on traktoreita, mutta siihen aikaan ei ollut traktoreita. Nyt jos kuvittelette, että pitäisi nyt suurin piirtein, niin sen tarkoittaa, että tarvitaan se kyntöhärkä tai härkäpari. Sitten tarvitaan se aura ja tarvitaan ne siemenet ja tarvitaan se läntti, eikö niin? Kaikesta piti maksaa. Eli hän oli kuitenkin kohtuullisen varakas työihminen. No sitten hän on siellä kerran kyntöparilla kyntämässä peltoa ja kuuluu klonk. Mikä on maanviljelijän ensimmäinen ajatus, kun kuuluu klonk? Taas yksi kivi tässä pellossa. Joo, vihon viimeinen pelto. Ei, aina näitä kiviä, niin siihen aikaan ne pellot olivat oikeasti sellaisia, että siellä oli paljon kiviä. Ne eivät välttämättä ole mitenkään erityisen hyvää maata. No, kun hän sitten kaivaa sitä maata ja luulee löytävänsä sieltä kiveä, niin hän löytää sitten jotakin ihan muuta. No tässä ei sanota muuta kuin, että kätketyn aarteen. No, se saattoi olla joku puulaatikko, joka sisällä oli jotain, tai se saattoi olla joku nahka tai nahkaleili tai sitten joku jonkinlainen käärö tai vastaava. Yleensä nahasta tehty, koska kangassa ei tietenkään kestä, mutta nahasta tehty tällaiset vaatekappaleet niin kestivät, jonka sisällä oli käärretty joku aarre. No, meistä se tuntuu, että no, entäs sitten? Mutta sen ajan yhteiskunnassa ihmiset ymmärsivät, että ahaa, tässä onkin takana ihan toinen juttu. Ei siellä aarteita maahan kätketty siinä merkityksessä kuin meillä. vaan juttu menee niin, että siihen aikaan, kun ihmiset kulkivat paikasta toiseen, niin ne tiet olivat yleensä täynnä erilaisia rosvojoukkoja. Ja todennäköisesti tässä on käynyt sitten sillä tavalla, tai se mitä Jeesus ajatteli mielessään, on ollut tällainen tyypillinen tilanne, että joku mies, jolla on vähän varoja, kulkee tällainen lampaan nahkapussi mukanaan tiellä ja näkee sitten, hei, tuolla on rosvojoukko. Nyt pitää äkkiä kätkettää johonkin tämä rahapussi, mikä hänellä on. Siihen aikaan ei ollut olemassa pankkeja, vaan ne pellot toimi pankkina. Niin hassulta kuin se meistä ehkä kuulostaakin. Että jos joku halusi tallettaa jotakin lainausmerkeissä pankkiin, niin se piti kätkiä peltoon. Äkkiä katsellaan ympärille, missä on vähin pelto. Tuolla kaavitaan vähän maate, kätkitään se sinne ja pistetään umpeen ja se on mun. Se on nyt tallessa pankissa. Se ei ole sen maanomistajan. Se on mun. Sitten mies jatkaa matkaansa. Rosvojoukko tuli ja totesi, että eihän täällä ole mitään röystettävää, jatko matkaansa. Ja niin edelleen. No sitten yleensä kävi niin, että sitten kun rosvojoukko oli mennyt menojaan, niin se mies kävi hakemassa jossakin vaiheessa sitten sieltä maasta kätki sinne kätkemänsä sen rahapussin. Mutta sitten se, mistä tässä on kyse, nyt kun tämä kokonaan toinen mies löytää, niin on käynyt sitten niin, että se mies, joka kätki sen rahan sinne peltoon, niin ei enää löytänyt sitä sieltä. Hän unohti, minne hän sen kätki. No sitten tuohon aikaan oli voimassa sellainen laki tai säädös, että sitten jos joku löysi tuolta pellosta eli pankista jotain ja kukaan ei tiettynä aikana tullut hakemaan sitä tai niin kuin pyytämään sitä itselleen jollakin todisteella, että se on hänen, niin se, joka löysi sieltä sen pellosta sen pankkitalletuksen, sai pitää sen itselleen. Tämä maanviljelijä siis on sillä pellolla löytää tällaisen kätketyn aarteen, ilostuu, kun ei kukaan ole pitkä aika tullut sitä sieltä hakemaan, ajattelee, että jipii, yksi mutta, pelto kuuluu maanomistajalle eikä minulle. Siispä se aarekin, eli se pankkitalletuskin kuuluu sille maanomistajalle eikä minulle, mutta nyt minä haluankin sen itselleni. No, mitähän siis menee? Sitten sanotaan, sitten hän iloissaan möi kaiken, minkä omisti ja osti sen pellon. Eli mitä tämä maanviljelijän täytyy tehdä? Hän meni kaupungin torille ja sanoi, myytävänä härkäpari. Jossain vaiheessa ihmiset olivat ihan huulipyörät, että nyt se myy ainoa elantonsa. Ainoa, millä hän voi itselleen hankkia perheelle rahat ja toimeentuloa, nyt se myy ne härkäparinsa. Myydään aura, 20 säkillistä vehnää. Hän myi kaiken, mitä hänellä oli. Ja ihmiset, se on ihan hullu. Ja sitten hän lähti matkalle. Sitten hän meni matkalle sen maanomistajan luokse, joka asui siellä palestinaisella rannikolla. Ja sanoi, että mä haluan ostaa sinulta sen pellon. No, maanomistaja ajatteli, että no onhan tuota peltoja nyt nähty. Kivikkoa ja karikkoa ne on. Ne paljon sä sitä tarjoat. No mitäs kauppamies, hyvä kauppamies tekee? Tunnustelee tietysti vähän, että no paljon sä nyt sitä haluaisit, eikös vaan? ei kerro, että sillä on jotain, minkä takia mä haluaisin, vaan että mä oikeastaan voisin, kun mä nyt siellä viljelinkin jo valmiiksi sitä, niin mä voisin oikeastaan sen hankkiakin. Eikö niin? Ja nyt tässä tietysti oletus on, että syystä tai toisesta se maanomistaja päättää, että no, nyt vaikka siihen summaan saat se maanomistaja ja ajattelin, että hyvän kaupan teen, kun sain paljon rahaa ja fyffejä siitä myymällä tuollaisen arvottoman länti, jossa ei ole mitään muuta kuin kiviä ja kantoja. Tietämättä tietenkään siitä, että siellä on se kätketty aarre siellä pellossa. Ja niin tuo henkilö, joka oli myynyt nyt sitten sen härät ja auran ja siemenet, niin ostaa sillä, niillä rahoilla sillä, toisin sanoen, sillä kaikella, millä hän eli ja pysyi elossa. Niin sillä hän ostaa sen pellon. Ja sen pellon mukana sitten sen kätkety aarte, joka nyt lain mukaan kuuluu hänelle. Mitä Jeesus siis yritti opettaa? Ja tällainen on tämä tausta tälle tekstille. Vaikka se on noin lyhyt. Jeesus yritti opettaa, että Jumalan valtakunta on niin arvokas, että menee ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja hanki se itsellesi. Ole valmis myymään kaikki, mitä tässä maailmassa omistat, saadaksesi Jumalan valtakunnan. Koska se on arvokkaampi kuin mikään, mitä tässä maailmassa on. Ja siinä on sitten se hengellinen opetus. Paavali oikeastaan viittaa vähän tähän samaan asiaan. Se löytyy tuota Filippiläiskirjeen 3. luvusta ja sieltä jakeesta 7 eteenpäin. Tämä on Paavalin oma kokemus oikeastaan. Mutta kaiken tämän, hän siinä ensin kertoo sitä menneestä elämästä, kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja ehkä tässä täytyy muuten vielä todeta, että tämä on aika lievä käännös, tämä suomenkielinen käännös. Tässä sanotaan, että hei, kaiken roskana pois. Alkuperäinen sana on kyllä huomattavasti vahvempi. Paavali sanoi ihan suoraan, että olen heittänyt kaiken lantakasana menemään. En tiedä, oletteko muuten koskaan käynyt missään tämmöisissä paikoissa, sanotaan, että vaikka missä lehmiä on, nähnyt joku iso lantakasa. Mä olen joskus nähnyt sellaisen. Varmaan moni on nähnyt jo, meikkaan. Paavali sanoo, että kaikki tässä maailmassa on vähän niin kuin se lantakasa siellä pellon reunalla. Ihan yhtä arvoton. Olen kaiken sen heittänyt niin kuin lantakasana menemään, mitä mulla aikaisemmin on ollut, jotta voittaisin Kristuksen. Sama ajatus on juuri tässä Jeesuksen vertauksessakin. Kaikki se, mitä tässä maailmassa on, se on vähän niin kuin se lantakasa, että se on yhtä arvoton, heitetään se pois. Ostetaan siihen tilalle mieluummin se Jumalan valtakunta, eli kätketty aarre. Ja Paavalihan jatkaa vielä, jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lainnoudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen, jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Tämä on se perusajatus. No sitten Jeesus kertoo tämän saman asian itse asiassa vähän toisella tavalla. Hän jatkaa nimittäin näitä, että taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän möi kaiken, minkä omisti ja osti sen. Huomaatteko, siinäkin taas myydään jotakin ja ostetaan jotain tilalla. No nyt tilanne on siinä mielessä vähän toisella, että nyt ei kyseessä ole maanviljelijä, joka olisi toisen pelloilla viljelemässä. Tässä tämä sana kauppias, niin katselin sen tuosta alkutekstistä tänään ja huomasin, että sillä tarkoitetaan itse asiassa sellaista henkilöä, se ei ole mikä tahansa kauppias, sillä tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka matkustaa laivalla paikasta toiseen. Hän niin kuin tämmöinen liikemies tänä päivänä, joka lentokoneella lentelee paikasta toiseen ja kauppaa tuotteitaan. Se ei ole tällainen sekatavarakauppias tai jälleenmyyjä tuossa ruokakaupassa, vaan tällainen bisnesmies. Liituraitapukuinen salkkua kantava bisnesmies, niin kuin sen ajan yhteiskunnan vastine sille ajatukselle. Sellainen kauppias. Nyt helmi oli sellainen asia, joka tuon ajan maailmassa oli kultaa kalliimpaa, ihan kirjaimellisesti. Siitä maksettiin nimittäin paljon enemmän kuin kullasta. Ihmiset halusivat itselleen helmiä. Tänä päivänä puhutaan, jos joku sanoo, että oli, että timantit ovat naisen parhaat ystävät, vai miten se nyt meni? Joku tällainen joku joskus totesi. No ne oli siihen aikaan ne helmet ja naisen parhaat ystävät, niin kuin lainausmerkeissä, jos ajattelen samaa logiikkaa, eikä kulta. Ja nyt tämä henkilö oli tällainen kauppias, joka sitten kierteli ympäri silloista maailmaa sillä matkustajana laivassa ja osteli sieltä täältä niitä arvokkaita helmiä ja meni ja kauppa sinne muualla vähän kalliimpaa hintaa ja teki tällä tavalla bisnestä. Ja sitten meillä sanotaan, että hän löysi yhden kallisarvoisen helmen. Myi kaiken, minkä omisti. Ja miettikää nyt sitä, että joku tällainen Jorma Ollila meni siellä myös kaikki Nokian osakkeensa ja talonsa ja maansa ja mantunsa ja sitten meni siellä ostaisi itselleen tiketin päästä kirkkoon. Niin se olisi vähän sama asia. Eli siis toisin hän möi kaiken sen rikkautensa, mitä hänellä oli tällä rikkaalla bisnesmiehellä, tällä kauppialla, että hän saisi sen yhden ainoan kallisarvoisen helmen, joka tietenkin tässä on taas vertauskuva Jumalan valtakunnasta ja taivaan valtakunnasta. Eli sama ajatus. Olkaa valmiit luopumaan kaikesta, mitä teillä on, jotta te saisitte omakseen sen, joka on kaikkea muuta kallisarvoisempaa. Mutta jälleen jos käytiin niin sen ajan ihmisille tuttua ajatusta. Se on muuten itse asiassa sitten se seuraava juttu ihan samanlainen, kun hän kertoo sitten tästä nuotasta, joka heitetään sinne veteen tai mereen. Ja todennäköisesti tarkoitetaan Galilean järveä, jota kutsuttiin tuohon aikaan mereksi. Koska siellä Galilean järvellähän nämä kalastajat kalassa olivat. Ja siellä nuotalla nimenomaan sitten kalastettiin. Nuottakalastus tehtiin aina niin, että yöllä käytiin kalastamassa ja tuota vielä aamu varhaiseen asti. Siinä vaiheessa, kun aurinko rupesi nousemaan, niin sitten se oli se viimeinen hetki, jolloin niitä kaloja saatiin. Sama juttu. Jälleen ollaan hankkimassa itselle jotain, mikä on kultaakin kalliimpaa, eli elämää itselleen. Sen ajan kalastajien elämä oli täysin sidoksissa siihen, mitä he saivat sieltä järvestä tai merestä, niin kuin tässä lukee. Eli toisin sanoen, sama perusajatus. Olkaa valmiit luopumaan elämästänne saadaksenne elämän. Mahtoi olla aika mielenkiintoista varmaan, tai olisi mielenkiintoista olla siellä joukossa kuulemassa niiden ihmisten reaktioita, kun Jeesus sanoo tämän ajatuksen, koska he ymmärsivät kyllä, mitä se tarkoitti. Luopukaa kaikesta, mitä teillä on, niin sitten saatte tämän toisen tilalle. Se on melkoinen haaste muuten meille. Tuosta viisaudesta voisin ehkä sanoa sellaisen asian, sen liittyy tähän vertaukseen tästä helmestä, että Jobin kirjan 28, kun taas löydän sen Jobin kirjan tuolla. Jobin kirjan 28 ja tuota, jae 18. Niin täällä sanotaan tällä tavalla, että koralleista tai kristalleista on turha puhuakaan. Pussillinen viisautta on enemmän kuin kaikki helmet. Eli Jumalan näkökulmasta katsoen viisaus on kallisarvoisempaa kuin se, mitä ihmiset pitivät kaikkein kallisarvoisimpana asiana. Mikä se olikaan se viisauden alku? Niin, Herran pelko on viisauden alku. No nyt sitten se konteksti, jossa Jeesus kertoo nämä asiat. Aarre ja helmi ja nuotta ja nämä asiat. Hän on siinä edellä opetuslapsille opettanut. Rikkaviljavertauksen selityksen. Katsokaa, Jeesus kertoo tämmöisen vertauksen vehnästä ja rikkaviljasta siinä jakeesta 24 eteenpäin, jakeeseen 30. Ja sitten tämmöisen sinapin siemen ja hapaten vertauksen. Ja sitten opetuslapset tulevat väkijoukon lähdettyä pois Jeesuksen luokse ja sanovat, että kuule, siitä meille vertaus pello rikkaviljasta. Eli opetuslapsetkaan meidän on sitä ymmärtää. Ja sitten tulee se selitys sille rikkaviljavertaukselle. Ja sanotaan näin. Tässä tekstissä siinä vertauksessa oli tämmöinen mies, joka kylvi peltoon. Taas ollaan sillä pellolla. Peltoon, niin tuota hyvää siementä. Ja sitten tuli vihamies ja kylvi sinne vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Ja molemmat nousi vilja ja rikkavilja oraalle ja tuli näkyviin. Ja sitten työmiehet tuli ja kysyi, että pitäisikö se poistaa se rikkavilja sieltä. Ja isäntä sanoi, että ei ennen kuin sadonkorjuu aika. Sitten vasta heitetään ne menemään elonkorjuussa. Niin nyt sitten Jeesus selittää tämän vertauksen näin, että mies, joka kylvi hyvää siementä, on ihmisen poika, eli Jeesus itse. Pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja niitä, jotka ovat pahaa se vallassa. Paholainen, joka kylvii rikkaviljaa, on saatana, elonkorjuu on maailman loppu ja korjuumiehet ovat enkeleitä. Niin ne on ne työmiehet. Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, se tapahtuu maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. Mutta Jumalan omat loistuvat silloin isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kulkoon. Ja sitten Jeesus tähän jatkaa sitten sen vertauksen siitä peltoon kätketystä aarteesta. No mikä se pelto nyt sitten on? No se on nyt sitten tämä maailma. Ja kätketty aarre on mikä? Tässä kontekstissa. Mikä se voisi olla? No se on tietenkin se Jumalan antama pelastussanoma. Eli toisin sanoen se ihmisen poika kylvää sen hyvän siemenen. Ja sitten se sama ajatus tulee sitten esiin tässä kalliissa helmessä. Eli Jeesus halusi ihmisten tekevän valinnan. Lähteä selkeästi seuraamaan häntä ja Jumalan tahtoa. Nimittäin siinä aarehelmiä nuottavertauksen päätteeksi Jeesus sanoo jakeessa 49, samoin käy maailman lopussa. Enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Eli toisin sanoen, ihmisiä pistettiin tekemään valintaa. Tässä on yksi tie ja tässä on se toinen tie. Ja nyt sinun tehtäväsi on tehdä valinta, kumpaa tietä haluat kulkea. Ja minä kerron sinulle etukäteen, mikä on niiden teidän loppupiste. Toinen tie vie kirkkauden valtakuntaa ja toinen vie kadotukseen. Ja saat itse valita, kumman tien haluat. Tässä jakeessa 32 puhutaan tästä sinapin siemenestä. Ehkä siinä täytyy sellainen asia kertoa, kun tässä tekstissä sanotaan, että se on pienin kaikista siemenistä. Mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Ehkä sellainen pieni tieto vain, että itse asiassa, jos ollaan ihan tarkkoja, niin sinapin siemen ei ole pienin siemen. On olemassa pienempiäkin. Mutta se on pienin siemen niistä siemenistä, joita viljeltiin. Niistä siemenistä se on pienin. Ja sen ihmiset tiesivät. Ja kuitenkin siitä tulee kaikkein suurin puu. Oletteko muuten koskaan nähnyt sinappipuuta? No joku on nähnyt, joo. Se ei ole ihan mikään pikkuinen juttu. Taivasten valtakunta on vähän samanlainen. Se lähtee liikkeelle pienestä alusta, mutta sitten kun se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin lopulta se on kaikkein suuri. Itse asiassa se sinappipuu, se on sen verran voimakas kasvuone, että jos te kylvätte siihen viereen jotain muuta, niin ne kaikki muut lopulta tukehtuvat. Se peittoaa kaikki ne muut siemenet kasvaessaan puuksi. Ja kaikki muut painuu saman tien multaan. Se on vähän sama juttu kuin Suomessa, kun tuota on jotkut puut, kun ne lähtee kasvamaan, niin siinä ympärillä olevat pienemmät puut, niin ne näivettyy ja kuivuu, kun ne saa auringonvaloa. Ja se yksi iso puu kerää kaiken, imee itsensä kaiken. Sinapin siemen on juuri tällainen. Se on sellainen kasvi, jolla on paljon enemmän jotenkin tätä elinvoimaa kuin niillä muilla kasveilla hänen vieressä. Se imee kaiken sinne maassa olevan energia itseensä. Ja muut jää muodavaan näppejä. Tämänkin ihmiset ymmärsivät. Ja Jeesus halusi sanoa, että Jumalan valtakunta on juuri tällainen. Se lähtee pienestä alusta ja se imee kaiken itseensä lopulta. Okei, nyt meillä on muutama minuutti ennen kuin kello on 7. Ajattelin, että olisiko teillä nyt sitten vastaavasti joku vertaus mielessä, jonka te haluaisitte kuulla selityksen. Haluan antaa teille välillä mahdollisuuden. Tai haluatteko kommentoida näitä tiettyjä vertauksia, mitä käytiin tässä läpi. Vai onko mielessä joku vertaus, jota olette miettineet, mitä se tarkoittaa? Esa.
Mulla on yksi vertaus mielessä. Se voi olla tuttu kaikille, että rikas mies ja lasa.
Joo, se et ollut viimeksi tänä, kun mä käsittelin sen jo.
Joo. Tietysti voidaan me siihenkin vielä palata, mutta tuota... Armoton tuomari. Okei. Se on tuota... otsikoitu muistaakseni väärämielinen tuomari tässä uudessa käännöksessä. Joo. Eli 18. luku. Luukkaan evankeliumissa, pieni hetki, kun mä saan itsekin löydettyä, niin se oikeampaa, 18. luku, ja joo, tarkoitatko tätä leskiä väärämielinen tuomari? Joo, no niin. Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta. Erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Samassa kaupungissa oli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään. Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatti, no kaukana siitä, että pelkäisi Jumalaa tai piittasi ihmisistä. Mutta tästä leskistä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden. Muuten hän ennen pitkään repi minulta hiukset silmät päästä. Herra sanoi, huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituille, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä? No niin. Tuohon aikaan tuomareina toimivat synagogan esimiehet ja kaupungin vanhimmat, jotka sitten olivat tuomitsemassa kansaa joko siinä synagogassa tai sitten kaupungin portilla, oli se toinen paikka. Ja nyt tässä puhutaan tämmöistä väärämielisestä tuomarista. Oli olemassa valitettavasti semmoisia tuomareita, ihmisiä, jotka lahjuksista päätti tuomita niin kuin halusivat. Ja nyt mielenkiintoista tässä asiassa on tietenkin sitten se, että toisin kuin meidän yhteiskunnassamme, tuon ajan yhteiskunnassa tuomarin tehtävänä oli olla puolustusasianajaja. Eli ajaa niiden sorrettujen asiaa. Meillähän tuomari on tämmöinen neutraali henkilö, joka kuuntelee argumenttia puolustukselta ja syyttäjältä ja sitten tekee päätöksen niiden argumenttien perusteella. Mutta tuon ajan yhteiskunnassa se synagogan vanhin, jolla tämä tuomiotehtävä oli annettu, niin hän ei ollut puolueeton henkilö. Hänen tehtävänsä oli olla nimenomaan niiden leskien ja sorrettujen auttaja. Ja nyt kyseessä oli tämmöinen väärämielinen tuomari, joka ei piitannut tästä tehtävästä, häntä kiinnosti vain se rahaa. Eli hän puolusti väärämielisesti sitten rahasta ja hankki niin kuin itselleen rikkauksia, kun joku antoi hänelle rahaa ja päätä nyt asia näin päin, niin sitten menee se, minä pääsen eroon tästä ongelmasta ja sinä saat sitä rahaa, toisin sanoen lahjuksia vastaan. Tämän tyyppisestä henkilöstä on kysymys. Ja nyt sitten täällä oli tämä leskivaimo, jonka asiaa tämän väärämielisen tuomarin olisi pitänyt ajaa, mutta joka ei sitä asiaa ajanut. No, en tiedä tuota, ei minullakaan ole sellaista kokemusta, mutta ehkä jollakulla on, että miltä se tuntuu, kun sama henkilö tulee tavan takaa oven taakse kolkuttamaan ja anna nyt sitä ja anna nyt tätä ja tee nyt sitä ja tee nyt tätä. No joo, itse asiassa on minulla siinä mielessä kokemusta, että tuota, meidän pienimmäinen tuota on aika sitkeä, kun hän on 3-vuotias ja tuota, jos hän ei saa jotakin, hän yrittää sitä viimeisen päälle monta kertaa. Ja on se hauska tapa, että jos tuota, hän pyytää jotakin ja äiti sanoo, että ei nyt, niin sitten hän tulee minun juttu ja kysyy, että no, saako minulta se sama asia, mitä äiti ei antanut. Jos minä sanon, että ei käy, niin sitten hän menee takaisin äidille, kun isi sanoo, että ei sanota, annatko sinä. Että siinä mielessä voin ymmärtää vähän tätä leskivaimoa tässä tilanteessa. Ja sitkeästi se aina yrittää useamman kerran kysyä. Ja tuota, niin itse asiassa yhden kerran tuli mieleen, että Teemu päätti, kun ei se minulta eikä vaimolta niin saanut, niin sitten se meni kysymään isoveljeltä, saako siltä. Mutta että samanlainen niin kuin tämmöinen sitkeys, että aina vaan käy yrittämässä, josko se nyt jo antaisi, niin se on tämä, niin kuin tämä logiikka tässä, tällä leskivaimalla. Kun tarpeeksi kauan käydään sen väärämielisen tuomarin luona, niin kyllä se nyt varmaan jossakin vaiheessa se oikeuden minulle hankkii, mitä sen olisi pitänyt jo kauan aikaa sitten hankkia. No niinpä sitten tämä väärämielinen tuomari tässä päättää, että hänhän ei siis pelkää Jumalaa, niin kuin hän tässä itse sanoi, eli hän ei palvele Jumalaa, hän on leipäpappi. Eikä hän piittaa ihmisistäkään. Mutta sitten hän päättää, mutta kun tästä yhdestä henkilöstä nyt on niin hirveästi vaiva, niin menkö nyt sitten tämän kerran, että hankitaan jonkinlaista oikeutta, että pääsee eroon tuosta ihmisestä, joka koko ajan vaan naputtaa hänen ovensa takana jotakin. Ja nyt sitten on hyvä huomata, että tämä ei ole kuvaus Jumalasta. Tämä on kuvaus ihmisestä, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Ja sitten se ajatus tässä tekstissä on, että jos siitä huolimatta senkin kaltaiset ihmiset ovat jossakin vaiheessa päättäneet hankkia oikeuden sille sorretulle leskille, niin mitä te luulette, eikö Jumala paljon enemmän hake sitä oikeutta, kun hän on oikeamielinen? Päinvastoin kuin tämän vertauksen se väärämielinen tuomari. Eli tässä niin kuin verrataan, että sitä, että on olemassa tämmöinen väärämielinen henkilö, joka on tuomari, ja sitten on olemassa oikeamielinen Jumala, ja jos väärämielinen tuomarikin joskus tekee oikein, niin luuletteko te, että Jumala sitten ei tekisi oikein? Jotkut tukevat tätä sillä tavalla tätä tekstiä, että en mä tiedä, miksi mä arvaan, miksi se kysyy. Että kun tarpeeksi kauan Jumalalle jotakin sanoo, niin kyllä sitten jossakin vaiheessa Jumala kyllästyy siihen sanomiseen ja tipauttaa niin kuin luukussa sitten, mitä pyytää. Ja se ei ole ollenkaan se, mitä tässä haetaan takaa tässä ajatuksessa. No niin, se onkin hyvä kysymys. Kukahan voisi olla riitapuoli, kun tässä puhutaan leskestä? Haluatko vastata? No niin, siinä olisi siis useampikin vaihtoehto, mutta yleensä. Leskivaimon riitapuoli. Nyt henkilö, jos tuntee taustaa, niin on sellainen tilanne, että siihen aikaan ihminen, joka joutui leskeksi, niin joutui vähän ongelmalliseen tilanteeseen. Jos nimittäin joku ei ottanut häntä vaimoksi, niin häneltä lakkasi tulon lähteet, elleivät hänen omat poikansa sitten huolehtineet hänestä. Ja nyt sitten tällaiset riitatilanteet tulevat sitten siemoisessa tilanteessa eteen, jossa henkilöllä ei ollut näitä jälkeläisiä, vaan oli joku toinen sukulainen, jonka tehtäväksi se huolehtiminen sitten tuli lain mukaan, mutta joka ei halunnut sitä huolehtimisen virkaa itselleen. Ja niinpä se sitten leskivaimo, joka nyt siis on käytännössä puilla paljailla, sen ajan yhteiskunnassa siis, menee ja hei, tuomari, hanki minulle nyt oikeutta, kun oikeuden mukaan tuo minun, sanotaan nyt vaikka tässä tapauksessa, otetaan nyt esimerkkejä vaikka serkku, joka olisi miespuolinen henkilö, niin hänen tehtävänsä olisi nyt huolehtia minusta, mutta ei hän suostu siihen. Niin hanki minulle nyt oikeutta, koska se lain mukaan kuuluu minulle. Tämä on niin kuin se tausta. Se voisi olla joku muukin sukulainen, mutta ajatellaan, että kuvitellaan, että vaikka serkku olisi tässä tapauksessa se henkilö. Useimmiten se meni niin, että se oli sen miehen veli, jos ei ollut siis miespuolisia jälkeläisiä, silloin se oli yleensä sen kuolleen miehen veli. Voi olla, että tässäkin tapauksessa Jeesus ehkä ajatteli sitä tilannetta, koska se oli aika yleinen tilanne. Mutta joka tapauksessa oli joku sellainen sukulainen, jolla lain mukaan oli velvollisuus huolehtia tästä leskestä ja joka ei siihen suostunut. Nyt sitten se ajatus, se mitä Jeesus yrittää tässä opettaa ihmisille, on oikeastaan siinä jakeessa 8 ja 7. Hän sanoo, että no tottahan, jos noin ajattelee väärämielinen tuomari, jotta oikeus tapahtuisi, niin huomatkaa, tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen. No nyt sitten tullaan siihen hengelliseen kysymykseen, että kuka lopulta on se riitapuoli sitten hengellisessä mielessä. Minkälaisesta oikeudesta sitten loppujen lopuksi on kyse, kun tässä puhutaan, jotka huutavat valituille, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. No niin, minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Konteksti on, mutta kun ihmisen poika tulee, niin löytääkö hän uskoa maan päältä? Mihinkäs päivää Jeesus viittaa tässä? Niin, eli toiseen tulemiseen. Maailmanhistoria viimeiseen päivään. Kuka se onkaan se syyttäjä ja riitapuoli, jota vastaan Jumala joutuu käymään oikeutta, hankkiakseen oikeutta valituille? Ja tämä on juuri se, minä uskon, että tässä varmaan ajoit takaa, mutta että mun täytyy mennä tätä kautta, että ihmiset ymmärtää sen. Niin. Sielunvihollinen. No mitä ihmeen tekemässä sellaisen leskivaivon kanssa sitten on? Se on tietysti sitten mielenkiintoinen kysymys, eikö vaan? No niin. Nyt tullaan taas tähän suuren taistelun ajatukseen, josta itse asiassa Jeesus kertoo. Kenelle tämä maailma annettiin huolehdittavaksi alun perin? No kukas anasti sen tehtävän itselleen?
Yrittäjä.
Niin. Eli se meni sitten sille paholaiselle, joka on sitten se riitapuoli, joka ei todellakaan aio hankkia sitä oikeutta tälle leskivaimolle eikä sitten Jumalan valituille. Nyt tuossa vertauksessa on yksinkertaisesti kyse siitä, että Jumala on tämän väärämielisen tuomarin vastakohta. Tässä maailmassa ihmiset eivät tule saamaan oikeutta. Koska tämä maailma on sen sielun vihollisen vallassa, joka anasti itselleen sen tämän maailman ruhtinuuden ja sitten Jeesus hankki sen tietysti ristille takaisin. Mutta se ajatus on yksinkertaisesti se, että tässä maailmassa Jeesuksen omien opetuslasten ei tule edes odottaa, että he tulisivat välttämättä saamaan oikeutta. Oikeuden Jumala hankkii heille, mutta se toteutuu sitten kirkkauden valtakunnassa. Eli sitten tullaankin juuri tähän, että mitä se merkitsee, että on tuomari. Ja tässä on se yksi piirre vielä, mikä mun täytyy lisätä. Hebrean kielessä, pitäisikö minun se kirjoittaa tuonne?
Toivottavasti tämä näkyy. Kirjoitan sen isolla kirjaimella, että tuota näette sen. Tämä olisi nyt se tuomari. Jutun juju on siinä, että tämä tismalleen sama sana tarkoittaa suomeksi myös tuomarien kirja olisi Suomessa ihan vähän yhtään niin käännettyä nimellä lunastajien kirja. Ja nyt tässä on tämmöinen väärämielinen lunastaja, joka ei tee sitä tehtävää, jonka Jumala hänelle antoi. Siis tarvitaan se oikeamielinen tuomari, eli oikeamielinen lunastaja, joka hankkii sen oikeuden.
Ja se yksinkertainen perusajatus vain on se, että Jumala on aivan toisenlainen tuomari kuin nämä maalliset tuomarit ja tällaiset väärämieliset tuomarit. Hän oikeasti antaa meille oikeutta. Tuosta sitä vastasi nyt siihen sun kysymykseesi. Mutta tämä on se tausta sille asialle. Tämä kannattaa muuten oikeasti painaa mieleen, että tuomari ja lunastaja on hebrean kielessä sama sana. Koska se auttaa ymmärtämään niin kuin Raamatun ajatusta tuomiosta ihan toisesta näkökulmasta, kuin mitä helposti suomalainen se ymmärtää. Suomalaisessa sana tuomio on yleensä aika negatiivinen asia, mutta jos te sanotte sanan tuomio hebrealaisille, niin hän sanoo ensimmäisenä, että halleluja. Siihen tuohon perustuu se, että David useammassakin psalmissa rukoilee, että Jumala tuomitse minut. Koska se tarkoittaa, että Jumala lunasta minut. Tuo juuri se perusajatus. Okei, no nyt voidaan vielä ottaa yksi, ennen kuin sitten päätetään tältä illalta. Se oli ihan hyvä ajatus tuoda tuo esiin. Olisiko teillä vielä joku, jonka olisitte halunneet? Laupias samarialaista mä joskus olen puhunut, siitä ei varmaan tarvitse puhua enää. Ai, joo, yksi juttu mun täytyy ehkä kertoa. Häät. Lopetetaan häihin, niin se on kaunis juttu, lopetetaan häihin. Omista häistä on kyllä vuosikausia aikaa, mutta ei se mitään. Kyllä varmaan monissa häissä on oltu senkin jälkeen. Mennään kuninkaanpojan häihin. Otetaan se viimeisenä, niin ymmärrätte sitten, mitä tekemistä sillä on. Se liittyy tähän näin. Matteuksen 22. Se on se 14 ensimmäistä ja se on aika pitkä teksti. No niin. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille, taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriaani, häräät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoille, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi ateriaan tulleista. Tässä on itse asiassa aika montakin opetusta tässä, mutta otetaan nyt sitten tämä loppu. Siihen mä haluan palata, koska mä haluan näyttää teille yhden asian tuossa fläppitaululla. Kun kuningas tuli sisään katsomaan häävieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. No nyt kun Jeesus kertoo tällaisen vertauksen, nyt mä en ota kaikkia yksityiskohtia tästä. Tässä on itse asiassa kaksi opetusta. Toinen, se alku puhuu niistä, jotka kutsuttiin, mutta jotka eivät halunneet tulla, ja se kuningas joutuu sitten hylkäämään heidät. Sillä puhutaan, se on Jumalan kansan historiasta otettu vertauskuva ihan suoraan. Mutta sitten tämä loppu, missä puhutaan tästä juhlavieraista ja tästä hääpuvusta. Oletteko koskaan pistäneet merkille sellaista mielenkiintoista seikkaa, että milloin tässä tekstissä puhuttu häät tapahtuu? No niin. Lainataan Luukkaan evankeliumia. Luukkaan evankeliumin 12. luku. Ja Jeesus sanoo siellä opetuslapsille jotain mielenkiintoista. Joitain jakeesta 35. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Ja sitten tulee se mielenkiintoinen teksti. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä mistä? Häistä! Luukaan 12.36. Odottavat isäntäänsä häistä, valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipä hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Ahaa. Siis opetuslasten tuli odottaa, että Jeesus tulee häistä. Ja nyt tässä puhutaan kuninkaanpoja häistä tässä Matteuksessa. No nyt mä sitten selitän näistä häistä yhden mielenkiintoisen jutun. Kysymys. Millaiset Suomessa häät on? No, kirkkohäissä niin ensin mennään kirkkoon. Pappi pitää puheen. Sitten hän julistaa aviopari aviopuolisoiksi ja toteaa loppuun aamen. Sitten mennään viettämään hääateriaa, eikö niin? Siis näin lyhyesti sanottuna. No, ei se kauhean kaukana se hebraalaisen yhteiskunnan hääjuhlat ole, mutta siihen liittyy piirteitä, joita meillä ei ole, mutta jotka Raamatussa tulee esiin. Se oli nimittäin paljon pitempi prosessi. Ja se lähtee tällä tavalla. Nyt siinä vertauksessa puhuttiin kuninkaasta ja kuninkaanpoja häistä. Eli ihan selvästi puhutaan Jumalasta ja Kristuksesta, eikö niin? Mutta jos ajatellaan, että ihan yleisellä tasolla häitä, niin se menee näin. Otetaan se sulhanen tästä ensin. Sulhanen. Kun mies ja nainen halusivat avioitua tuossa yhteiskunnassa, niin se prosessi alkoi sillä, että sulhanen, pistetään tuohon vaikka ykkönen, tulee morsiamen kotiin. Ja tämä on nyt sitten se hääjuhla. Mut sit se hauska puoli tässä asiassa on se, että me sanotaan, että nämä on kihlajaiset. Tämä on ensimmäinen osa sitä hääjuhlaa. Sulhanen tulee morsiamen kotiin. Ja siihen aikaan se tarkoitti, että sulhanen toi myötäjäiset. Lainausmerkeissä se ei ole ostamista, se on vähän eri asia. Ymmärrätte kuitenkin myötäjäiset sinne morsiamen isälle. Ja siellä sitten vietettiin ensimmäinen osa tätä hääjuhlaa. Sen jälkeen he olivat kihloissa. He eivät asuneet samassa asunnossa, eikä heillä ollut keskinäistä avioelämää, mutta heidät katsottiin lain edessä jo aviopariksi. Tämän purkaminen oli aviorikos. Mutta sitten, nyt tämä on se mielenkiintoinen juttu. Seuraava asia oli sitten se, että sulhanen meni rakentamaan kotia. No, jos kerta pitää avioa mennä, niin täytyyhän se koti olla, missä asutaan. Siispä lähdetään valmistumaan. Sen tehtävänä sitten lähteä valmistamaan koti, jossa se sitten morsian tulisi. No, sitten kun se oli valmis, ja tässä saattoi usein mennä viikkoja, joskus jopa vuosi. Se oli hyvin tavallista, että tässä oltiin vuosi kihloissa ja sitten vasta tuli tämä asia. Sitten tulee se, että sulhanen hakee morsiammen, ja tietysti koko suvun, siinä samalla, sinne uuteen kotiin. Ja huomatkaa, tästä koko ajan, tästä prosessista itsestään käytetään nimitystä hääjuhla. Tämäkin on osa sitä hääjuhlaa. Koska sitten se homma meni sillä tavalla, että kun se sulhanen oli tuonut ne myötäjäiset,
ja antanut sille morsiamen isälle, niin tiedättekö mitä sen isä teki? Hän antoi ne myötäjäiset takaisin sille sulhaselle ja sanoi, että rakennan tällä talo. Kuulostaa vähän hauskalta, mutta niin se meni kuitenkin käytännössä. Joo joo, näin se meni. Ja sitten haettiin, ja sitten vietettiin siellä uudessa talossa. Oli sitten hääateria. Ja se muuta oli semmoinen hääateria, että se sitten syötiin 7 päivää. Se ei yksi päivä riittänyt. Tämä on nyt vähän lyhyesti esitettynä. Tässä on välivaiheita, mutta niin kuin tämä logiikka on yksinkertaisesti näin. Nyt Jeesus käyttää tätä ajatusta. Tämä kuvaa sitä, että hän tuli tänne maailmaan kuollakseen ristille ja ostaakseen, ei ole myötäjäistä, ostaakseen seurakunnan, eli morsiamme itselleen. Niin. Tämä kuvaa sitten sitä osaa hääjuhlasta, kun hän sanoo Johanneksen 14, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Jotta sitten kerran hän tulee takaisin, ja sitten kun hakenut seurakunnan siinä toisessa tulemuksessa on kaikkien aikojen kaikki pyhät kotiin, niin sitten siellä uudessa Jerusalemissa, minne ollaan matkalla, niin siellä vietetään sitten se hääateria, niin kun ihmiskirjassa puhutaan hääateriasta 19-luvun alussa, niin se on sitten se. Mutta tämä koko prosessi on nyt se hääjuhla. No nyt tähän liittyy sellainen mielenkiintoinen piirre, että tuossahan oli tuossa Matteus 2.2. ei ollut kyse sulhasesta ja morsiamasta, siinä oli kyse sitä sulhasesta ja niistä häävieraista. No miten sen häävieraat nyt sitten tässä asiassa on? Ne oli niitä ja tietysti sitten sen sulhasen omaisia, joo. No nyt sitten se jutujuju on se, että tässä vaiheessa, kun tultiin hakemaan, niin tässä vaiheessa, että oli semmoinen tyypillinen traditionaalinen juttu, että sulhasen tehtävänä oli hankkia kaikille häävieraille siinä häässä käytettävät, tai siis nimenomaan täällä aterialla käytettävää pukua. Se oli sulhasen tehtävä. Ja sitten jokainen sai sen lahjaksi. Ja sitten se oletus oli, että jokainen pukeutuu siihen lahjaksi saatuun asuun, ja sitten siinä puvussa mennään sitten perille tänne näin. No nyt sitten ajatus oli se, että siihen sen ajan yhteydessä, kun vähän tarkastettiin, että oliko ne arvollisia ne ihmiset, eli hyväksyivätkö ne sen lahjan vaiko ei. Sitä nimittäin pidettiin loukkauksena sulhasta kohtaan, jos sinne häihin mentiin, eikä pukeuduttu siihen pukuun, jonka se sulhanen oli lahjaksi hankkinut. Ja nyt Jeesus tiesi tämän tausta, ja hän tekee siitä tuosta kuvan, tästä tuomiosta, jossa käydään läpi sitä ajatusta, että jos ei ole niitä lahjavaatteita. No. Niin sitten ei pääse mukaan tänne näin. Sen ajan yhteiskunnassa toimittiin juuri näin. Se oli loukkaus sitä sulhasta kohtaan, jos se ei kelvannut se hänen ostamansa pellava puku. Ja niinpä Jeesus tekee siitä opetuksen sitten siitä, että ei taivaaseen päästä omalla vanhuskaudella. Sinne mennään tasan lahjan vanhuskauden turvin, tai ei ollenkaan. Ja nyt sitten ne Luukkaassa puhutaan niistä palvelijoista, joiden tuli olla valmiina sitten sitä varten, kun tämä isäntä tulee häistä. No, nyt tässä on se osa, missä se sulhanen on siellä häissä ja hän on tulossa sitten takaisin sieltä. Eli hän on valmistamassa siellä sitä sijaa ja ne on osa sitä häitä. Ja sitten kun hän sieltä tulee takaisin, niin se on se autuas palvelu, joka odottaa sitten ja valvoo sitä hetkeä, kun sitä tullaan hakemaan sinne hääaterialle. Eli Jeesus viittaa tähän näin, toisin sanoen vaan. Ymmärrättekö tämän logiikan nyt, miten tämä etenee? Tämän takia mä joskus sanonut, että Uuden testamentin historiallisen taustan opettaminen opiskeleminen on itse asiassa hauskaa, kun sieltä oppii asioita, mitä ei muuten välttämättä huomaisi. Eikä oppisi, jos ei tietäisi, että tämä oli itse asiassa aika pitkä prosessi ja aika monimutkainenkin prosessi nämä häät. Juu, just niin. Tätä näin. Odottivat sitä sulhasta, joka oli ollut valmistamassa sitä kotia, joka oli tulossa hakemaan nyt sitten kaikki sinne hääaterialle. Siihen se liittyy juuri se sama myös vertaus näistä 10 morsiusneidosta tai neitsyistä, niin kuin vanhassa lukee. Siihen samaan asiaan, vähän toista näkökulmasta vaan. No, joo, okei. Jeesus käyttää sekä näitä häävieraita, palvelijoita ja morsianta niin kielikuvana seurakunnasta. Mutta sitten ilmestyskirja lisää siihen morsiammeen yhden piirteen, ja se on se, että se on se uusi Jerusalem myös, eikä vain seurakunta, vaan se Jumalan valtakunta ja sen valtakunnan pääkaupunki on myös se morsian. Mutta itse asiassa nämä kaikki kielikuvat, niin tavalla tai toisella kaikki puhuu meistä, mutta vaan vähän eri näkökulmista katsottuna. Siinä aina sanotaan, että taivasten valtakunta on kuin, ja sitten tulee se mikä kuin. Kyllä ne kaikki meihin liittyy. Okei, no nyt meidän aika on tässä ummessa. Mä toivon, että näin antoi jonkinlaista tällaista taustaa siihen, että millä tavalla Jeesus näitä vertauksiaan kertoo ja miten niitä tulisi ymmärtää. Eli toisin sanoen, kun ymmärtää sitä historiallista tilannetta, niin ymmärtää niitä vertauksiakin aika kivasti. No, moni vertaus on sellainen, johon löytyy Raamatusta selitys itsessäänkin, joten se ei ole vaikeita. Ja monet on sellaisia, mitkä me voidaan ymmärtää tietämättä sitä taustaa. Mä otin tässä mukaan nyt vain sellaisia, jotka on vähän vaikeampia ymmärtää, jos ei tunne sitä taustatilannetta. Meidän aika on päättynyt, ja tämä meidän sarjakin päättyy tähän. Minä kiitän teitä kaikkia siitä, että olette olleet uskollisesti täällä mukana. Kiitetään Jumalaa rukouksessa vielä siitä, että hän on ollut koko tämän syksyn meidän kanssa, ja me on saatu löytää aarteita täältä hänen sanastaan. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas pyhä taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että olet tässä syksyn aikana siunannut meitä monella tavalla. Olet antanut meidän löytää valtavasti aarteita pyhästä sanastasi. Olet antanut meidän kokea hyvyyttäsi ja rakkauttasi, lempeyttäsi. Olemme saaneet oppia Jeesuksesta paljon uutta, paljon syvällistä, paljon sellaista, joka sinun armossasi tulkoon osaksi meitä ja meidän elämäämme. Herra, me tiedämme, että Jeesus on tullut tähän maailmaan kuollakseen meidän syntien tähden ja sovittaakseen ne kaikki. Hän on elänyt täydellisen elämän, joka voidaan laskea meidän hyväksemme. Hän on tälläkin hetkellä valmistamassa sitä taivaallista sijaa meille itse kullekin. Ja me rukoilemme, että olisimme valmiita sinä päivänä, kun hän tulee takaisin hakemaan meidät kaikki kotiin. Kiitos siitä, että sinä olet pukenut meidät niihin lahjavaatteisiin. Me saamme jättää kaikki ne omat vaatteemme, omat tekemisemme ja tulemisemme ja menemisemme sinne ristin juurelle. Ja kiitämme Herra siitä sinua, että Jeesus on pukenut meidät noihin valkeisiin vaatteisiin. Jää siunaamaan meitä, kun lähdemme tästä kotimatkalle. Ja kiitos, että olet meidän kanssamme. Olet luvannut olla joka päivä aina maailman loppuun saakka. Näin me rukoilemme ja ylistämme Herra sinua, Jeesuksen meidän Herramme ja meidän vapahtajamme nimessä.